Goeiemôre, dit is tyd vir Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en ons gaan saam kuier hier op Radio Kansel, soos altyd op 'n Dinsdagoggend tot 11 uur. Nou vir oggend kuier 'n narratiewe berader Faith Deury, ook 'n bekende gasie by ons op Met Hart en Siel. Sy kuier by ons in die ateljee en ons gaan gesels oor gesonde grense. Ek dink iets wat ons almal by kan baat. En dan gaan TV-vervaardiger Sonja Loggenberg kom kuier en sy gaan vertel oor 'n nuwe Christelike TV-reeks met die titel Stories van geloof, loof, hoop en liefde wat tans beskikbaar is vir stroom op AfriForum TV. Rita Engenbleek gaan gesels oor vanjaar se Spar Women's Challenge en Marilise Moelman gaan meer vertel oor die Karoo Wolfees wat eersdaags in Middelburg in die Oos-Kaap plaasvind. Ons gaan luister na gebedsdapper Piet Becker se boodskap so net voor 10 en dan gaan ons afsluit soos altyd met Melanie Vosloo se stilte tyd meditasie. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Jy is ook welkom om saam te gesels. Stuur 'n WhatsApp boodskap na 082-657-2729. Nou my oog het vanoggend geval op Spreuke 9 toe ek vir ons iets moes kies om te lees om die program mee te open en die Ek lees uit Spreuke 9 vers 4, maar die opskrif van hierdie stukkie geskrif is wysheid nooi almal uit. Nou sê hulle wysheid se uitnodiging was duidelik. Kom almal wat nie weet hoe om reg te leef nie. Kom almal wat geen insig in die lewe het nie. Kom geniet in oorvloed die goeie dinge wat ek jou bied. Los jou dom manier van lewe, dat ek jou leer hoe om gelukkig te leef. Dit is dan Spreuke 9 vers 4 en 5. Faith, welkom hier by jou. Ag, jy by ons in die ateljee, dit is so lekker. Ek maak nou onmiddellik die skakel tussen jou as narratiewe berader en dan hierdik wysheid en wat die boek Spreuke ons alles leer. Soveel wysheid het ons nodig om te kan reg leef, maar daar is dit vir ons, die Here bied dit vir ons. Ons moet dit net gaan soek, hierdie uitnodiging aanvaar, nê.
Ja, môre Christine, is my altyd lekker om by jou te kuier en ek hou van hierdie opskrif wat sê wysheid nooi almal uit. Ja. Ek dink ons elkeen het so unieke wysheid. Ja. Maar wat ons daarmee doen is ook maar krities belangrik. En ek kan nie net altyd na my eie stem luister nie. Ons moet eintlik mense hê wat ook van ons verskil om ons wysheid skerper te maak.
Ja, want weet jy, as mens so nie jou eie stem bly luister, raak jy maar vasgevang in jou eie gedagte wêreld, jou eie en jou eie hart, wat jou hart vir jou sê baie keer, nê? En die woord leer ook vir ons die hart is kan maar bedrieglik
wees. Dit is want dis waar die emosionele spasie is. Ja.
Jou faith. Ons gaan vandag gesels oor gesonde grense en jy het vooraf vir my gesê, jy wil die tema van jou praatjie, en is eintlik 'n baie interessante tema, en het sê so baie, wie laat jy in jou huis toe? Dit is iets wat jy nou met ons gaan gesels. So ek gaan nie net oorgee aan jou, want ek dink ons is geneig die meeste, ek weet nie, jy kan meer van my beter sê, is wat noodwendig ek weet, maar ek dink baie van ons sukkel maar met grense.
Ek dink verseker so en dis weer eens nie 'n plek om vinger te wys nie. Mense praat ook uit eie ondervinding. Soos wat ek altyd vir my mense sê wat die Here na my grondgebied toe stuur. Ek dink omdat ek self daarmee gesukkel het vir baie jare, praat 'n mens regtig met deernis maar ook met 'n autoriteit daaroor. As 'n mens nie die waarde besef wat in jou opgesluit is en in jou ingesluit is, nie wil ek sê, in jou DNA, gaan jy nie besef waarom 'n goeie voordeur nodig is vir jou lewe nie. Ek sê altyd, as jy jou huis se sleutel, die eerste persoon wat jy die dag, as jy uit jou erf uitry, as jy daai eerste persoon kry, gaan jy jou huis se sleutel vir hulle gee? Nee. En tog hoor ek dat mense dit doen met hulle lewe. Ek werk so rukkie terug met 'n dame wat dis kan selfmoord gedraai het en sy sê sy verstaan nie, want binne die eerste halfuur wat sy mense ontmoet, dan maak sy oop en hulle weet alles van haar. En ek dink, maar is dit regtig veilig? Is dit veilig dat mense so gou, so diep en so alles van jou weet? Ek 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 dink nie dit is goed nie. Daar is toch 'n voordeur, het 'n sekuriteitsdeur ook.
Ja.
En die persoon wat die sleutel het van die voordeur van jou lewe, hoor hierdie, het impak op jou fondasie en jou grense van jou lewe. En daar is krities belangrik. Een man sê na dag, hy sê, ach jong, my lewe het somme kroegvoordeerkies, en ek het so gelag vir hom, en as het moet, dan berk jy sleutel somme by die voordeur van die kroegdeerkies, onder die mat, en ek sê, maar hoor daar,
swaai somme net oop.
Dit swaai net oop, en hy glo die lewe is 'n lied. Dit kan wees met 'n gesluite voordeur. Dit is krities belangrik, sodra jy besef wat die binne is. En ek sal baie keer vir my kliënte vra, beskryf jouself aan my 'n paar woorde. Partykeer sal mense vir my sê, feit ek is hardwerkend, ek is loyaal, eerlik, ek is opreg. Nou hoor gou daai eienskappe of daai waarmee hulle jy gaan daai beskerm en jy gaan dit toesluit. Jy gaan op eerlikheid op 'n fondasie bou van meer as net mense.
Oh, weet jy waaraan dink ek? Ek gaan jou nou nie rede val, maar ek dink onmiddellik aan die skrif in Hooglied wat sê my geliefde is soos in toegesluitene tuin.
O, dis beautiful.
Ek gaan dit nou vir ons soek, want
jy moet dit...
Ja, ek gaan dit vir ons soek, want dit het my nou onmiddellik daar aan laat dink, nie?
Maar kyk, soos jy beskerm daai gawes en daai identiteit en al daai wat die Here vir jou gegee het, wat jou uniek maak, dan vraag, dan sal ek partyk met mense werk, en as hulle vir my sê, Faith, ek's 'n nice mens, dan sal hulle sê, nou, maar hoe beskerm jy nice? Want wat is nice? Want as jy vir my gaan sê, ek staan vir dit en ek glo in die, dan is daar verseker, daar's 'n fondasie, daar is grense, daar's 'n voordeur om te beskerm. Maar sodra, hoe beskerm 'n mens nice? Wat is die woordjie nice?
Ek wil nou onmiddellik teruggaan. Want terwyl jy praat, kom dit in my gedagtes, hoekom is dit nodig om onsself te beskerm? Waar ons het op 'n plek gekom in hierdie wêreld wat ons nie noodwendig almal kan vertrou nie. Hoekom van uit jou oogpunt?
Ja.
Hoekom is dit so nodig om onsself dan te beskerm, ons menswees, want dis waaroor grense gaan,
ja,
nie waar?
Ja. Ek gaan die volgende sê en ek dink daar's eintlik 'n paar antwoorde. Ek dink omdat sodra mens besef dat jy duur gekoop is, daar is nie, jy is nie per ongeluk, soos my, ek is 'n diorie, ek is nie per ongeluk 'n diorie en daarom het ek waarde nie.
Ja.
Omdat ek duur gekoop is, sodra ek daai gawe en daai geskenk neem en dit myne maak, gaan ek hom regtig beskerm. Ek meen, gaan jy 'n kosbare diamant in 'n kombuislaai bære? Nee, jy gaan hom in 'n kluis bære as jy hom nie gebruik nie. En ek dink dit is presies daar, as ek besef hoe ver ek gekom het, en ek dink aan kliënte van selfmoord tot waar ek nou is, en ek besef wat die Here vir my gegee het, en wat my uniek maak, gaan ek nie sommer dat enige mens inspraak het nie. So ek sal baie keer, ek het nog steeds mentors, na 15 jaar terug se erge depressie wat ek gehad het, ek nog steeds mentors, en die mentors sal vir my baie, is vir my baie goed, en sal vir my ook sê, joh, Faith, ons hoor jou, maar jy klink op die oomblik vir ons so 'n bietjie negatief of pessimisties, wat gaan aan? So daai beskermingsmeganismes moet in plek bly, of ek op 'n goeie plek is of nie, want ek weet wat is my waarde, en daarom beskerm ek hierdie, want ek weet ook hoe voel het om het nie te beskerm nie, en daar is eintlik 'n scary plek. So enige ou kan inkom en sê, jy moet vinniger vyf, jy moet beter, jy moet mader, jy moet mooier, jy moet slimmer.
Och, maar is dit nie die boodskap wat uitgestuur word ons konstant elke dag van ons lewe nie?
Ja. En as ons daai neem, dan word dit mos ons padkos en ons pitkos, en dan bepaal dit. Ek is nooit maar genoeg, ek is nooit vinnig genoeg, ek is nooit slim genoeg nie. So ek kan sê, ek hoor wat mense sê, en ek hoor dit, en ek toets dit, maar ek weet dat, of ek gaan inpas of nie, want ek weet wat is my waarde. Want ek voel, daar's 'n sekuriteits, net soos wat daai sekuriteitsheining om my huis is, is daar 'n sekuriteit om my mens wees. En die Here is die fondasie van dit, en ek weet as ek onrustig of onveilig voel.
Ek het nou vir ons daardie skrif gekry, en dit is Spreuke, Hooglied 4 vers 12, en die boodskap sê die volgende: my liefste, jy is soos 'n tuin met 'n hoë muur om. Jy is 'n fontein waarvan net ek kan drink, 'n put wat net aan my behoort.
Dis vir my baie.
En ons is terug by ons is duur gekoop.
Ja.
Daar is 'n prys vir ons betaal.
Ja. As jy die woordjie ja. Grense gaan opsoek, wat dit beteken, hoor bietjie, dis eintlik vir my baie mooi. Persoonlike grense is die onsigbare riglyne of standaarde wat jy stel, nie iemand anders nie, ja. Jy stel om jou eie emosionele en fisiese welstand te beskerm. Ja, so iemand anders kan nie namens jou daai voordeel van jou lewe sluit nie, tensy jy dit toelaat.
Weet jy, hier is nou, dit is 'n ou boodskap, want die, voor my is 'n rekenaar met al die boodskappe op WhatsApp, en hier is nou iemand wat gesê het, nou sy weg, oh, nou, wat gesê het, jy is myne, Jesaja, ek dink is Jesaja 43 vers 1, jy is op die naam geroep, jy is myne, op die naam geroep, weer en so, het gaan oor jou individualiteit.
Ja,
nee.
Ja want as ek namens Christine gaan antwoord, dit gaan nie reg wees nie. As ek namens Christine opdaag, as ek namens Christine lewe, want wat gebeur as ons mense om ons swaar kry emosioneel? Ons wil amper namens hulle beginne leef, nie? Kom my kind, kom my man, kom my vrou, ons moet nou opstaan. Dit het sy plek, maar jy kan nie namens daai persoon in hulle roeping, in hulle mandaat in beweeg nie. Ek is baie lief vir my mense. Ek onthou daai jare met my depressie. Lindy het selfs namens my op 'n stadium ook probeer opdaag en dinge doen. En ek en sy het beide daar uit geleer, want jy kan nie namens iemand anders opdaag nie. Jy kan nie iemand anders se lewe namens hulle beskerm nie. Ek en jy kan aan die aand ons kinders, toe hulle nog kleiner was, in ons huis toegesluit en gesê, ja. Nou slaap ons veilig, hier's 'n lekker maailoutjie en lekker slaap. Hulle moet op 'n stadium uit ons huis uit. En hulle moet hulle self kan toesluit en beskerm.
Kom ons praat 'n bietjie, ons het nou gepraat oor die voordeur en wie laat ons in en vir wie gee ons die sleutel. Kom ons praat 'n bietjie oor omstandighede. Onder watter omstandighede moet ons dalk 'n bietjie meer ingeskerp wees oor grense, Faith?
Jo, ek dink daar's weer 'n paar goed op die tafel. Ek dink baie keer is mense nie weet wie hulle is nie, dat hulle iemand naby en hulle intens sal vertrou. En ek werk met soveel mense wat sê, "Faith, ek gaan nooit weer mense vertrou nie. Ek het te seer gekry." Of "Faith, ek het te oop gelewe." So daai omstandighede waarin ons partykeer toelaat dat ons grense neerlê, moet doen ons in berading wat ons ook gaan besoek. Hoekom het jy geglo jy moet daai grens neerlê? Wat sê dit van dat jy nie jouself vertrou nie, dat jy nie gemaklik is of glo dat jy die beste vir jouself kan doen nie? En ek dink ek wil mense net by 'n plek kry in daai ek sien jou grense neer. Ek verstaan dit ook. Die Bybel sê daar's 'n tyd vir grense wat ook val. Ons moet ook nie dit onderskat nie.
Weet jy, wat ons het laas gepraat oor klaaglied of prediker wat gesê daar's 'n tyd vir alles. Daar's 'n tyd om ja, grense plat te trap en op te bou.
Ja. So dit is daar is nie daar so daai muur wat baie keer val of daai stuk van daai muur wat val. Dit is eintlik ook genade. Want ek gaan sit saam met my kliënte en dan begin ons, maar hoekom het ek spesifiek hierdie stuk muur laat val of hierdie grens? Hoekom het ek teenoor vriendskappe sekere goed begin toelaat of in my huwelik sekere goed begin toelaat? Met my kollegas sekere goed begin toelaat of met my gesondheid of met my emosionele welstand of my geestelike lewe? En daar's eintlik dis so mooi. Christine, ek wil vandag vir jou sê, ek dink ek het die wonderlikste werk. Dit is vir my so 'n voorreg om met mense te sit. En nie een is dieselfde nie. En dis die geskenk van, ja, jy kan praat by 'n kongres of 'n vroue kerkgroep of wat ook al, maar dan kom die een op een. En dis vir my heilig. Want daai muur wat teruggebou moet word, of daai fondasie, of daai heining wat moet weer opgelig word, dis partykeer steen vir steen.
Sjoe.
Ons gooi nie ton klippe op mekaar en daar is die muur nie. Dis eintlik heilig om een vir een steen op mekaar te sit, want die omstandighede is so uniek. En hoekom spesifiek hier? Die voordeur is dalk gesluit van jou lewe, maar wie die sleutel? Want ek vra, en ek wil graag by jou hoor, ek vra so rukkie terug vir iemand, wat is die mooiste kant van jou voordeur? die veiligste kant, dink jy? Mooiste en die veiligste kant?
Die binnenkant?
Ja.
En dis waar jy na kyk.
Ja, maar hoor nou mooi, want jy sê dit vanuit die posisie van jy staan met die sleutel van jou lewe in jou hand. Hierdie vrou het nie. Almal oma het vir gesê wat sy moet doen. So sy het gesê, die veiligste en die mooiste kant is die buitenkant, want dis die kant wat die mense sien.
Die woord people pleaser. Pop, hier hy, in my gedagtes nou.
Hy sê op my lysie. Ja. Mense wat hulle self moet beskryf in 5 woorde by my, sal sê, ag, ek's nice en ek's people pleasing, ek go with the flow, hoor daai woorde. Wat is die fondasie van daai tipe woorde?
Ja, ek sê nou, dan gou, dit is nie solide.
Dat is niks solid nie. Ja. So die voordeur lyk daar soos kroegdeertjies. Want almal kan kom en gaan en die lewe is 'n lied. Maar jy word vertrap in die proses. En people pleasing, dink ek die gesonde kant van hom is, jy die vermoë om by mense in te skakel en ook hulle kant te sien en te beleef. Maar as hy nie 'n sterk fondasie het nie. So people pleasing is nie, wat is die woordkie nice? Ek sê altyd, wat is die fondasie van die woordkie nice? Iemand sê vir my, hulle is nice met almal by die werk, maar niemand is nice met hulle terug. Ek sê, so, sou jy nie eerder wou uitleef, ek het respect vir mense, daarom tree ek op 'n sekere manier op. Hoor daai posisie op my fondasie. Ja. En sekere goed gaan ek toelaat, en sekere goed sal ek nie toelaat. So dit verander absoluut die prentjie totaal.
Want, as ons nou teruggaan na die dame wat haar eie lewe wou neem, die voordeur was oop, daar was, sy was die fondasie, sy was oorweldig, omdat sy almal toegelaat het, soos jy gesê het, om 'n sê na lewe te hê. So ons moet eintlik diep selfondersoek eerste gaan doen, klink dit vir my.
Ja, ja, want as jy nie hierdie waarde hier binne besef nie, hoekom gaan jou brein gaan vir sê, maar hoekom sluit jy hierdie huis so toe in die aande? Hoekom, waarvoor sluit jy dan is dan nie regtig, jy moes maar nou net hierdie gemaklike mens en almal kom en gaan deur jou lewe. Ek is baie lief vir mense, Christine, maar wat een ding wat ek in my depressie geleer het daai jare, baie mense kom tot op die voorstoep van my lewe, maar vir bitter min sal ek binne toelaat. En baie mense sal sê, dis hoogmoed of jy dink jy is beter, nee. Ek was nou al twee kante van my eie voordeur ook. En dis die geskenk van, omdat ek weet wat ek kan bydra, het ek 'n binnekamer wat vir my baie kosbaar is. En daai binnekamer kleer tot my stoep in. So ek sê, ontmoet op my stoep, met wie ek is en wat ek het. Maar as ek binnekamer toe gaan en ek het nie iets op daai oomblik om te gee nie, kan ek jou nie ontmoet op my stoep. En daai is vir my baie belangrik.
En dit, as 'n mens op daardie plek gekom het, vyf leid dit dikwels tot uitbranding.
Ja.
Wat jy nou gesê het, as ek niks het om vir jou te gee nie. So grense, die heel eerste ding is, dit is vir selfbehoud.
Jy sê dit aan ek baie mooi. Hoor die woordkie. Oh, dis mooi. Ek ons maal oor woorde.
Narratiewe berader, ja.
So hoor gaan, hoe hou ek vir myself 'n spasie. Maar as iemand anders die sleutel het, hulle gaan deur my spasie stap. Want as ek hierdie spasie hou, gaan ek vir jou sê, jette Christine, ek hoor jou hart, maar nee. Lindy, ek verstaan, maar môre 10:00, nie vandag 10:00 nie. Dis die geskenk van daai spasie wat ek hou, en ek sê altyd, it's a grace space. Dis 'n genade spasie. En as ek nie vir myself, en ek kry dit by baie vroue, as ek nie vir myself lief is nie, ek het nie selfwaarde nie, selfidentiteit, selfsorg, dan gaan ek mos nou wil, iemand moet namens my gym toe gaan en iemand moet namens my beter lyk en iemand moet namens my hierdie vol lewe hê dat ek net okay lyk. Ek wil, en ek dink dis dalk die geskenk van ouer word ook, ek wil kan wys die dag as my hart nie vol is nie. Ek gaan dit natuurlik in wysheid doen. Ek gaan nie met vir almal my emosies
nie.
Precies, maar ek gaan seker wees, my trellie deur is toe en my voordeur is toe as ek nie op 'n lekker plekkie is nie. En as ek voel ek is op 'n lekker plek, gaan ek die houtdeur oopmaak en daai son gaan inkom. Maar die fondasie en die grense word beïnvloed deur die persoon wat die sleutel van jou voordeur het. So as jou beste vriendin jou heeltyd moet laat goed voel, as jou werk jou laat goed voel, as jou man of jou vrou of jou kinders jou waarde gee, dan is ek so 'n bietjie bekommerd.
Kom ons luister na musiek en dan gaan ons hierdie gesprek voortsit. Karinda sing vir ons môre. Jy luister aan met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en by my in die ateljee kuier narratiewe beraader Faith Deurie. Ons gepraat oor gesonde grense. Faith, jy gebruik die metafoor, die simbool van 'n huis. Wat jy dan sê, ons vir wie gee ons die sleutel van hierdie voordeur? Wie kan sommer net inkom en deurloop en chaos skep en omkrap en vat en maar jy het ook nou 'n paar keer verwys na die fondasie.
Ja.
Wat moet ons weet oor die fondasie van ons huis, ons mens wees huis?
Ja. Christine, is my altyd so mooi om by vroueoggende of selfs kliënte wat na my toe kom, by hulle toe oor wat is in hulle fondasie. En ons kan baie maklik sê ons bou op fondasie. Maar wat is die inplek? Wat maak jou fondasie? Ek wil sê rotsvas of rots of gee asem of lewe daaraan. Want as jy op 'n brug loop met houtplankies, jy hou maar vas en bid al die pad. Maar as jy op rots staan, dan is daar 'n ander manier van wees. Jy stap daai oggend anders in. Jy is net anders. Vir my persoonlik weet ek hoe dit gevoel om my fondasie te bou in my beroep en my oulike kindertjies en my dierbare man en genoeg finansies en genoeg. En toe ek in daai plek van daai put van depressie gaan sit en jy kom op daai plek maar jete, hier's 'n modderfondasie waar ek nou diep in hierdie put sit. Niks is meer wat dit is nie. 40 jaar ouderdom, dit was 'n ander seisoen in my lewe. Maar ook sê ek vandag vir die Here dankie. Ek weet hoe voel dit om 'n rotsfondasie te hê en 'n modderfondasie. En as daai fondasie nie vir jou sekuriteit gee nie. En ek praat nie van iets wat nie ewigheidswaarde het nie. 'N Werk met 'n goeie inkomste kan enige oomblik weggeneem word. 'N Lyf
van 'n siekte, ja.
Enige iets. Ja. Maar dit wat ek sien in mense wat gesonder word, wat my hart so impakteer, is mense wat die Here vind. En vanuit daai posisie, daai rotsposisie, dan sê goed Here, ek weet ten minste U is in hierdie. Wat ek nou hierop gaan doen, daar sal genade wees selfs as ek fout maak. En daai mense tree net vir my met 'n ander autoriteit op.
Die fondasie word natuurlik ook eerste gelê as 'n mens 'n huis bou. So dit is 'n fantastiese beginplek.
Ja.
As jy agterkom, my grensdrade is plat getrap, my muur, my voordeur staan wyd oop.
Ja.
Om net te gaan kyk na die fondasie. Kom ons praat oor gevaartekens. Ons sal nou praat oor hoe kan mens jou grense herstel, maar kom ons praat 'n bietjie oor gevaartekens. Iemand wat dalk vandag luister en dink, "Jo, maar miskien is dit wat fout is in my lewe. Dis hoekom ek so voel." Wat is al hier? Want daar moet verskeie gevaartekens wees wat vir mens wys my grense is nie in plek nie.
Ja. As ek nou dink aan as ek selfs by my eie mentors ook gaan sit het in die verlede en selfs nou nog, as jy so sit en gesels en jy voel veilig by iemand, of dit 'n hartsvriendin is, of dit 'n sussie is, of dit 'n mentor is, of 'n dominee of 'n pastoor, en jy gaan sit en jy kuier bietjie en jy kom agter of hulle besef jou na rukkie, jette Faith, jy sê jy's op 'n goeie plek, maar ek hoor so bietjie iets anders, ek hoor so bietjie pessimisme of negativiteit of onsekerheid of bietjie wanhoop. So die gevaartekens is altyd daai van goeters voel te diep of te vlak. Goeters voel bietjie
te veel of te min.
Dis hy. Uit asem. En ek sê dis eintlik 'n heilige plek ook daai gevaartekens. Want hoor waar ontmoet die Here ons? Op laaste plekke, seerste plekke, wegkry plekke en lelikste plekke. Maar ons raak baie keer so gewoond aan dit dat dit ons dink nie eers meer oor ag ek is maar net angstig, dis wie ek is. Ag ek is maar net pessimisties of ek is maar net depressief. Dis mos maar in die familie en dis wie ek is. Dat ons vrede maak met daai hierdie fondasie wat so bietjie jellyrig is. Dis maar net wie ek is. Ek is gewoond aan en ek maak maar die beste van iets wat gaas is. Jou brein raak gewoond aan daai. En dis die hartseer.
En dis wat dit so moeilik maak eintlik om uit die patroon om dit te breek, ja. om weg te breek uit hierdie situasie.
Ja, ja. So dis hoekom om by iemand te gaan sit, wat nie net vir jou gaan sê wat jy wil hoor nie. Hmm. Ek het nog sulke mense in my lewe, dis my fantastiese waarde.
En wat ek nou denk is, so jy kan selektief, gee daar stedel selektief.
Ja, ja.
Biddend en selektief vir die regte mense, want jy het hulle in jou lewe nodig. Ons sê nie, daar moet jy altyd die grens om jou wees nie.
Precies.
En jy het nou ook iets genoem van die lig wat sal inkom, die son sal weer, so ons kan partykeer die trellie doorskuif en die binnendeur oopmaak.
Ja, ja. Ja, want as jy weet waartoe ek in staat is, ek weet, ek kan by iemand gaan sit wat selfmoord wil pleeg, ek kan, ek het daai vermoë, ek sal my deur oopmaak en ek sal daai persoon ontmoet waar hulle is. Mm. Maar as jy nou vir my iets sê, feit gaan doen nie kom, Rits, dit klink nou snaaks, maar hoor my hart. Ek weet waartoe ek in staat is en dan weet ek ook, ek het autoriteit in my om daai deur oop te sluit vir die regte redes.
Is dit nie die geval dat ons dikwels weet ons grense is nie in plek nie en ons intuïtief voel dat ons dit aan, maar ons is net nie in staat om iets daaraan te doen nie.
Ja, dit is so. En dan onthou, daar kom ook toch 'n stukkie weer people pleasing in, nie? So ek weet iets is uit plek uit, ek weet net nie wat nie, maar ek is so gewoond aan fake it till you make it. Ekskuus vir al die Engelse woorde, maar ek gebruik baie wat my kliënte sê. En dan is dit so. So ons leer, ons verleer onsself, ons wantrou onsself, ons is hooploos in onsself. So hoekom moet ek 'n fondasie voordeur in grense hê as ek, dis amper soos die varkies, ek sê hulle het vir ons gejok as kinders, daar's nie die 3 varkies nie, daar was eintlik die 2 varkies, of jy sluit jou huis goed, of jy los die voordeur net oop, daar is amper nie in between, nou sê ons vir onsself, daar is 'n 3de varkie, jy is veilig, maar jy is ook nie, nou dis waar ek as berader, dis wat my hart raak, is daai 3de huisie wat, daar is een deur, maar is nie een deur nie. Daar is een venster, maar is nie een venster. Ja. Dit lyk soos een fondasie, maar het is nie.
Ja. Jy het genoem vroeger, ons gooi nie net een klomp klip in cement neer nie, ons herstel klip vir klip, steen vir steen.
Ja.
Hek, hoekpaal tot, paal tot paal, van die hoek, ons werk die draad so, span die draad stadig. Hoe herstel mens, waar begin mens om hierdie pad van herstel van grense te stap?
Dit, ja, as ek dink nou weer in my eie lewe en hoe dit was jare terug, was om myself daai eerste treekie te gee. Ek dink het was een van die moeilikste goed in my lewe, om te sê, Faith, jou man kan nou nie namens jou opdaag vir berading nie. Jou man kan nou nie namens jou die antidepressant slik, of die angstpilletjie, of by jou mentor uitkom. Hy sal, want dis wie hy is. Maar wie is ek in hierdie situasie? So daai opdaag, al is jy hoestikkend, en ek nooi mense, dit gaan nie oor gebroken nie, die parte wat saak maak, sal altyd daar wees, al is een mens hoe gebreek, dit moet mens nooit onderskat nie, al is die voordeur afgeskop, die heining is af, daar is altyd hoop, maar om op te daag en te sê, ek wil so graag, verder wat ek nou aan gewoond is, en na die dag het die tikkie student vir my so mooi gesê, tannie my broekie bewe, maar ek gaan weer op daag, ek sê, sissie, ek is trots op jou, want jy is, dis die grootste geskenk wat jy vir jouself kan gee, die dag as jy agter jou eie voordeur staan, en jy sluit hom van binnen af, dis iets wat jy nie vir iemand kan beskryf nie, dis nie asof jy dier die deur wees, sê, beste vriendin, aan die ander kant, sluit net weer my voordeur voor jy nou weer vanavond na jou huis toe gaan, en dan is dit daai van, Here, ek weet nie waar is die voor of die achterkant van my deur, nie eers my huis nie, wil jy nie my net help nie, daai uitroep, daai, want dan voel het soos 'n leeukuil, dit voel soos 'n vuur, want en jy moet die resie als op een oomblik, dis hoe dit voel, want dit is regtig nie maklik nie, maar gaan dit wees, dis moontlik, daai God geïnspireerde spasie van, ek sit achter my eie deur, en ek weet net iets, maar ek weet nog nie wat, ek weet, hy is een liefdevolle mens, ek weet nog nie hoe en wat nie, maar dis hoe jy begin, Dalk gaan daai mense vir my sê, "Faith, ek hou niks van woorde nie, maar ek hou van musiek of ek hou van skilder." Dan begin jy jouself ontdek. En dan gaan jou vra, en jy gaan sê, "Faith, ek hoor jou, maar ek stem nie saam nie." Wonderlik! Want dis hoe jy begin uitkom by wat vir jou belangrik is, en wie jy is. So goeie vrae is vir my krities belangrik. Ek help nie, ek sê vir jou, "Christine, ek kan sommer sien, jy kan klere by mekaar sit, en jy dink diep in jou hart, "Faith, as jy maar net weet, ek dra hierdie rokkie al 10 jaar dieselfde kant voor om," dan gaan dit niks help. Maar as jy vir my sê, "Faith, ek hoor jou, maar weet jy wat, ek is eintlik beter met mense uitluister. So ek wil jou challenge om dieper te gaan, fondasie toe, en dan vanuit daai posisie weer op te staan."
Jy wil ook met ons gesels oor die man van Bethesda, die siek man by die bad van Bethesda.
Ja, is my mooi. Dis vir my so mooi, daai stukkie in die Bybel. En ek dink die wat vir my uitstaan is Johannes 5 vers 6. 1, 2, 3, is 4 woordjies wat Jesus vir hom gevra het. "Wil jy gesond word?" Nou ons met al ons navorsing en sielkunde en al ons goeders kan mense baie beïndruk met woorde en hulle belangrik laat voel.
Ja.
Maar Jesus het net na hierdie man gekyk terwyl hy daar lê. Hy het nie gestaan, die man het daar gelê en Jesus het na hom gekyk. En ek sien amper hoe Jesus op sy hurke gaan sit het en hom in die oog kan gesê het, "Wil jy gesond word?" En ek dink dis 'n baie belangrike vraag. Ek het die vermoë om mense te inspireer. Dis 'n gawe wat die Here my gegee het. Maar my woordjies en my goed voel gaan dalk net 'n uur hou of 'n week. Dan sal hulle terug op daai matrasie langs daai poel wat hulle gooi en hulle bepaal. Maar ek weet as ek daar by hulle gaan sit en daar's 'n fondasie van waaruit ek ook werk as berader. En ek vra daai, "Wil jy gesond word, Faith, Christine?" Dan is dit asof die Here daai plek so, ek sê weer eens, genadespasie maak. Want mense het al vir my gesê, "Nee, my man moet eers verander. Nee, my vrou moet eers verander. Nee, my omstandighede moet eers verander." Nou, ek glo Jesus sou dan gesê, "Dis reg, dan vat ek jou antwoord. Ek hoor wat jy vir my sê. Maar as jy daar gaan sê, asseblief Here."
Ja.
Daar is vir my baie kostbare spasie. En ek vraag dit selfs vir my as berader ook kort af. Feit, jy haak by ietsie vas. Wil jy regtig in hierdie gesond word? Wil jy vorentoe gaan of soek jy redes om te bly waar jy is?
Sjoe.
Ja, dis al
is partykeer gemakliker om te bly waar ons is, nê? Nee.
Dit is die waarheid. Dit is ongelukkig ook so. Want die bekende, waarmee ons vertroud is, onthou breinpatrone vorm, dis daai veg en vlug, iemand sê iets en ek is baie sensitief, en ek kruip weg, en ek weet nie hoekom nie. Maar as mense by my uitkom, dan kan sê, "Hoekom kruip jy weg, al vir so lank, en ons kan begin praat daaroor," dan kan ons daai goedjies begin oopmaak, soos wat Jesus net vir die ou ook gesê het, "Wil jy gesond word?" Ek dink, ek sou so graag wou sien het wat daai man se gesig. Jesus het nie vir hom gesê, "Ek weet jy word verwaarloos en ek weet dit en ek weet niemand verstaan nie en ek besef dalk mense dink hulle gril vir jou of wat sê die jong mense vir my altyd, ag dan nie almal is mal." Daai woordjies. Ek is maar absoluut mal oor mense se woorde. En ek gaan nou hierdie baie saggies op Radio Kansel sê, selfs in vloekwoorde as mense dit oopbreek, is daar eintlik 'n seer wat gesond kan word. Daai wond bring ons by die wonderwerker uit. Ons moet nie twyfel daarin nie. En as berader het ek al gesien dat mense se seer, hulle tree uit vanuit daai seerplekkie, maar mense se gesonder word, hulle tref vanuit daai wonderwerkplek op. Jy hoor dit in hulle woorde, jy sien dit in hulle oë, jy sien dit met die manier van hulle selfs hoe hulle as hulle grense val, selfs hulle dit hanteer en weer probeer opbou. Want ek ken niemand nie wat sy grense net 100% staan nie. Ek ken nie so 'n persoon nie.
Nee, want dit is eintlik onmenslik.
Dit is,
ons kan amper nie dit indink nie.
Maar om net 'n jette om 'n seil te gooi oor daai stuk wat nou plat geval het, dit laat dit weer goed lyk of veilig voel. Maar ons weet hier binne in ons as iets uit plek uit is.
Ja, so die afleiding wat 'n mens kan maak is dat gesonde grense bring, gesonde mens wees.
Te doen, ja, te doen. By, as ons verby, hier toe ek by Radio Kansel vanoggend inry, daar's 'n grens en daar was 'n sekuriteit. En ek is so vriendelik ontvang, is vir my altyd wonderlik, en toe ek by die ontvangs inkom, moes ek die knoppie druk, toe is al weer 'n stukkie, om nog nader te kom. En toe ons by hierdie vertrek moes inkom, waar ons nou sit, moes ons deur nog 3 deure gaan. Dit is die binnekamer wat so heilig is, wat ons beskerm. So ons moet nie so vasgestel wees op die buitenste grens, dat ons vergeet, maar hier binne is die heiligste plek. Want as jy besef hoe kosbaar hier binne is, gaan jy 'n paar deure op en of voor jy by die grens kom. Want onthou die ou duiweltjie is besig. Hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hy gaan kom skop en klap. Maar daar is 'n paar deure voor daai heiligste plek. En dis nie om te sê ek is hoogmoedig en ek is beter nie. Ek voel eintlik, as ek so toe ek instap binne toe en ek moet al deur hierdie deure en sekuriteit kom, dink, wow, jy moet ietsie wees.
Ja.
Dit is so. Want as ek by iemand instap en binne die eerste halfuur, weet ek alles van hulle, dan is ek so, sjoe, maar hoe gaan hulle dit wat vir my kosbaar is, dan beskerm en vashou? Want die voordeur is oop.
Ja.
Die heining is af. Die fondasie is weg. Nee. Dan moet wees.
Ek sê weer terug by daai skriffie uit Hooglied wat sê waar is hy vers 12.
Ja,
my liefste, jy is soos 'n tuin met 'n hoë muur om. En dan net hier weer, jy is 'n fontein waarvan net ek kan drink, 'n put wat net aan my behoort. Daai die water, net die lewende water.
Ja.
En as jy mens bietjie boontoe lees, my liefste, hoe kosbaar is jou liefde vir my nie. Dit is jy is 'n fontein in my tuin, 'n fontein van lewende water, net so vars soos die strome van die Libanonsberge, want dis wat ons wil wees.
Ja.
'n Mens waaruit strome van lewende water vloei.
Ja.
Lewe in jouself, lewe vir ander, want soos jy nou tereg gesê, die vyand kom en hy kom steel.
Ja.
Hy is soos 'n brullende leeu wat dwaal en kyk, maar waar kan ek kom vat? Waar? Want weer eens, as ons so afgetakel is, wat bly oor?
Daar is baie belangrik wat jy nou sê, want wat gebeur nou? As ons so afgetakel is, dan lyk dit of ons nou absoluut, ons het heining op en 'n muur, maar wat gebeur met mense wat seer is? Hulle vertrou niemand, so hulle sit 'n verskriklike hoë heining om hulle lewe, hulle laat niemand naby hulle toe nie, hulle vertrou niemand nie, dan lyk dit, nou, dit lyk goed. Maar daai hoë heining en daai hoë muur beskerm iets en hulle weet nie wat nie.
So, dat is ook 'n balans. Mens moet ook die balans kry van wanneer is die muur te hoog? Wanneer is daar soveel hekke by die voordeur?
Dit is so waar wat jy sê.
Jy weet, soveel kameras en alarms. Ja. So, hoe kry mens daai balans vir?
Want daai wat jy gesê het, nou spreek in 9 vers 4 en 5. Wysheid nooi almal uit.
Ja.
So, ek weet, as ek op 'n gesonde plek is, in 'n veilige plek is, kan ek mense nooi. Ek sien my kliënte in my huis. Ek het 'n gedeelte in my huis wat veilig is. En ek nooi mense na my grondgebied toe. Maar wat het ek ook as berader, wat kan ek doen as berader? En ek dink ander beraders gaan dalk saamstem of nie. Maar vir Faith, as ek 'n afdag het, wat sal ek doen? Ek sal baie seker maak, ek sien my kliënte vir die regte redes dan. Ek sal ook vir myself spasie gee om te sê, ek gaan nou vandag bietjie stap. Een keer in 2 weke is 'n bietjie Faith se dag. So jy sit 'n heining op vir die regte redes.
Ja, Faith. Ek sien ons kom ook nou weer amper aan die einde van ons tyd. Die tyd vlieg as my so lekker gesels. Ja. Waar kan luisteraars met jou kontak maak?
Baie dankie, Christine. Hulle kan my WhatsApp op 082-334-6384 of 'n e-pos stuur aan faith by die woordjie berading.co.za.
Ag, en as jy nie nou 'n pen byderhand het nie en jy wil graag hierdie inligting hê, dit ek gaan dit aanstuur vir die dames by kliëntediens en jy kan in kontak maak met Radio Kansel se kliëntediens en hulle gaan vir jou dit gee, maar dis 082-334-6384 of faith@berading.co.za. Ons gaan nou luister na Piet Dekker. Vyf, baie dankie. Laat ek eers baie dankie sê vir jou. So voorreg dat jy weer kom kuier het. En dankie die wysheid wat jy vir ons kom bring en kom deel het vandag. En wat sê dit daar? Ek het nou aangeskuif, sodat 'n mens gelukkig kan lewe. Nooi wysheid in.
Daar is vir my pragtig.
En weer nooi in, hè. Ons is weer by die deur. Ja. Daar is goed wat jy kan innooi. Ja. Onder meer sê die woord nooi wysheid. Nooi wysheid in jou lewe in. Kom ons luister nou na gebedsdapper Piet Dekker se boodskap.
Deel ons passie vir die lewe op 657 AM.
Goeiemôre saamstap vriende. Die NG Kerk hier in Lindley het 'n heerlike drive-through ete aangebied. En ek en Marlies het ons bestelling vir ons en ons gaste van Pretoria gaan afhaal. Die persoon wat ons bestelling afgegee het, maak toe die interessante opmerking dat daar 8 bakkies kos was. En die persone wat bedien het, was ook 8 mense. Sy vra toe of ek nie iets oor die getal 8 wil skryf nie. Ek het op daai oomblik geweet, ek moet eenvoudig die storie van die getal 8 skryf. Terselfdertyd het ek gewonder wat ek nou eintlik kon skryf oor 'n bakkie curry en rys en die getal 8. Toe het iemand agterna geroep dat die getal 8 is die getal van 'n nuwe begin. Ek het daaroor begin bid en vir die Vader gevra watter storie daar verskuil is wat ek moes onthul. Die antwoord en die ontvouing van die storie was so aangrypend dat ek die dominee gekontak het om te hoor of daar enige kans sou wees dat ek dalk 8 minute kon kry om tydens Sondag se erediens my storie te vertel. Wonder bo wonder stem hy toe in en hier is die storie wat ek toe vertel het. Die lewende preek by die drive-thru. Die reëling was vir die drive-thru dat almal by die hek in Brandstraat sal inkom. Hulle moes dan verby die kerkgebou deur die kerkgronde ry tot by die kombuis waar hulle die bestellings sou ontvang en daarna by die hek in Joostestraat uitry. Brandstraat se nommer 8. In die hoek van die kerkgronde in Brandstraat staan 'n skaalmodel van die ou kerk wat deur 'n brand vernietig was. Agter die model verrys die gebou wat in sy plek opgerig is. Dis 'n herinnering aan die nuwe begin van die Lindley NG gemeente wat waarvan die gebou net mooi 100 jaar gelede herbou is. En so begin die drive-thru se storie met die getal 8 en die nuwe begin van die Klipsteenkerk. Die ingangshek se nommer 8. Wanneer mens by die hek ingaan, staan daar 'n man met 'n lys name. Dis Dominee Anton. Hy moet seker maak dat almal wat bestellings geplaas het, die regte kos kry. Ek soek toe in die Bybel en lees in Esra 8 vers 8 ook van 'n lys name. Dit was almal wat saam met Esra uit ballingskap teruggekeer het. Die poortwagter se nommer 8. Anton is meer as iemand wat net die lys kontroleer. As poortwagter van die gemeente sien hy toe dat elkeen wat deur sy hande gaan, meer en meer van God sal verstaan en meer nog ook die vreugde van die Here sal ken. Ek lees toe in Nehemia 8 vers 8 dat die volk onderrig is om die woord van die Here te kan verstaan. En 'n paar verse later sê Esra dat die volk lekker moet gaan eet en hy moedig hulle aan met die woorde, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Die groot kerkdeure is nou die volgende plek waar ons verby beweeg en daar is ook 'n nommer 8. Mense gaan verby die ou grootse kerkgebou en dink aan die hordes mense wat oor die jare hier in en uitgestap het in 'n soeke na God. Die groot kerkdeure herinner daaraan dat ons nie net 'n gebou binne gaan nie, maar in 'n lewendige verhouding, 'n lewende verhouding met God instap. Dit is 'n verhouding, nie 'n kontrak nie. Hier word 'n vreemdeling familie en kan mens ervaar wat dit is om geliefd te voel. En in Sagaria 8 vers 8 lees ons dat God sê, julle is my volk en ek is julle God. Die betaalpunt het ook in nommer 8. Mens hou stil en daar staan die ander dominee, dominee Melissa, want Lindley se gemeente deel twee dominees met Arlington, die dorpie, die buurdorp, is 'n man en vrou, dominee Melissa en Anton, en sy maak seker dat die prys betaal word. Maar sy is meer as net 'n betaalmeester. Sy is passievol om mense te leer dat Jesus reeds die volle prys betaal het. Elke hart wat by die kerkdeure instap, is duur gekoop. Nie met silwer of goud nie, maar met die lam se kosbare bloed. 'N nuwe verbond is gesluit en die kwitansie is die kruis. Ons lees in Hebreërs 8 vers 8 dat die Here sê dat hy met sy mense 'n nuwe verbond sal sluit. Die volgende plek waar ons aankom is die kombuis. En nou begin die lekker reuk van warm curry en rys die lug te vul. Hier agter die kombuisdeur word die beloofde kosbakkies deur 8 mense finaal voorberei. Nie net om mense vol te vul nie, maar ook om hulle te laat proe dat die Here se land goed is. Ons lees in Deuteronomium 8 vers 8 dat die beloofde land vol koring, gars, wingerde, vye en granaatbome is, 'n land van olyfolie en heuning. 8 kosbakkies. Dit ontvang ek nou en daar by die bedieningspunt het ek ook 'n spesiale opdrag ontvang. Dit was nie net kos wat uitgegee is nie, maar ook 'n opdrag om te vertel van die 8ste mandjie vol oorvloed. Ons lees in Markus 8 vers 8 waar Jesus 'n skare van 4000 mense voed en dat daar 7 mandjies vol nog oorgebly het. Justusstraat is waar ons moet uitgaan. Het ook 'n nommer 8. Hier in Justusstraat word die gemeente uitgestuur na die nasies. Die naam Juste kom van 'n ou woord wat regverdig beteken. Hier word ons uitgestuur om nie net vriendelik te wees nie, maar om reg te doen, soos die naam Juste of Justice ons daaraan herinner. En dan lees ons in Spreuke 8 vers 8. Al die woorde van my mond is in geregtigheid. Daar is niks verdraaids of verkeerd daarin nie. Vader, dankie vir die 8ste mandjie, die een wat oorloop van u genade. Dankie vir 'n gemeente wat nie net kos uitdeel nie, maar ook die lewensbrood. Maak my 'n draer van die 8ste mandjie vol oorvloed, vol vreugde, vol van u teenwoordigheid. Ek bid dit in Jesus se naam, die een wat die brood gebreek het. Amen. Die drive-thru se 8ste mandjie is nie vol oorbly stukkies nie, maar gevul met die oorvloedige getuienis van die lewensbrood, Jesus, wie se naam in Grieks die getalwaarde het van 888.
Jy luister dan met hart en siel en as daar iemand wat vra, wat is die program tans, asseblief is dit op pot gooi. Ek wil graag kontak maak, weer luister. Ja, dit is op pot gooi, dit sal gelaai wees teen môre hopelik waarskynlik, miskien later vandag, ons moet net eers redigeer, maar jy kan gaan luister, dit die program is met hart en siel en gaan kyk gerus op Radio Kansel se webwerf onder pot gooi onder met hart en siel en dan gaan jy die program daar kry. Nou, ons gaan nou gesels, of Sonja Loggenberg sit hier langs my in die ateljee en ons, sy is die vervaardiger en die skepper van 'n nuwe Christelike TV-reeks Stories van Geloof, Hoop en Liefde en dit stroom op AfriForum TV. Sonja, welkom hier in die ateljee. Waar het die idee en inspirasie van hierdie reeks vandaan gekom?
Goeiemôre Christine en ek wil ook sê goeiemôre aan al die luisteraars. Jong, dit is 'n voorreg gewees om dit te kan doen wat ons gedoen het. Die idee was aanvanklik 'n baie klein gedagtetjie, maar 'n mens moet altyd 'n bietjie hoor mik. Ek het besluit ek wou ietsie doen net om
dankbaarheid te toon. Ek voel ons mense is geneig om te kla met 'n spreekwoordelike witbrood onder die arm. Soos vanoggend wat ek nou hiernatoe ry. Ja, die verkeer is erg, maar weet jy wat? Die verkeer is niks. Ons is gesond. Ons het 'n fantastiese lewe. Ons is in staat om te kan werk en te kan dink. Dis meer as genoeg om dankbaar voor te wees.
Absoluut.
En dit is waar die konsep vandaan gekom het is kom ons vertel mense se stories. Mense wat deur moeilike trauma ervarings is. En sodra jy ander mense se stories hoor en hulle getuienisse, dan besef jy, weet jy wat, jy het dit eintlik regtig nie moeilik nie. So dit het eintlik begin met die idee om dit op YouTube te laai, maar toe later toe dink ek, weet jy wat, ag jy weet hoe gaan dit, maar 'n mens is altyd besig met werk en jy kom nie eintlik by jou eie kanaal se goedjies uit en so aan nie. En toe dink ek, nee, later gaan ons dit 'n bietjie verder vat. Maar die konsep was, ja, kom ons doen iets om die mense daar buite te wys. Luister, ons mense met regte probleme, groot probleme, en hulle kom daardeur.
Ja. En hoe het jy die mense gekies? Want jy het, daar's 8 episodes waar jy met mense gesels en hulle storie vertel. Hoe het jy dit gekies?
Christine, ek dink is die wonderlike ding. Ek wil amper sê, ek dink die Here stuur vir jou mense, veral as jy 'n projek doen wat Christelik is. Jy moet net jou hart volg en glo jy gaan dit kan maak gebeur. Ek moet sê, ek is 'n prater, verskriklik. Ek kan baie praat. So ek het vir al hierdie mense vertel, luister, ek is besig met hierdie projek en dit is wat ek gaan doen en dit is die konsep. En dan sê mense vir jou, weet jy, ek ken die persoon of ek ken daai persoon. Jy moet daai persoon se storie vertel. En so groei dit net. Later het ek so baie mense gehad, ek kon nie almal se stories vertel
nie. Ek wou net sê, jy het seker op die ou uiteinde moeilik gekies, want daar is soveel stories daar buite, nê? Nee.
Dit is baie stories en ek dink die ding wat vir my belangrik was om 'n verskeidenheid stories te kan hê. 'n Mens wil nie voel jy vertel min of meer dieselfde konsep of dieselfde storie herhaaldelik nie. So ek het 'n bietjie probeer uiteenlopende stories kry sodat die mense daar buite 'n verskeidenheid na kan kyk. So die 8 episodes is baie verskillend van mekaar en ek dink die belangrike ding om te onthou is elke mens daar buite het 'n storie. Maar jou storie voel dalk nie vir jou groot nie of jy dink dit is die groot nie. Hy dra waarde. Moenie dink net omdat jou storieetjie nie so erg is soos 'n ander een se storie dat jou getuienis nie vir iemand iets kan beteken daar buite nie. So ek dink klein stories, groot stories, ons het die hele spul bymekaar gesit en vir die mense gesê daar's waarde. Daar's gewaarde in jou getuienis. Leef dit, vertel dit, dit maak 'n impak.
En die temas en die onderwerpe is die stories wat jy vertel as jy nou so kan vir ons 'n idee gee waarna wat kan mense nou uitsien om te sien.
OK, as ek 'n paar mag uitlig, ek wil nie die hele storie weggee nie, maar ek gaan so klein stukkies ingaan net om die mense nuuskierig te kry en te kan weet waarna moet hulle gaan kyk. Ek het 'n storie oor 'n jong meisie, sy seker so na vroeë 20's, Liana. Ek dink sy is episode 1. Ek kan dalk verkeerd wees. Ek kan nie altyd die episode nommers onthou nie. Hulle was in 'n huisaanval in Pretoria gewees waar hulle wreed aangerand was. En hulle het geglo hulle gaan dit nie maak nie. Onder andere het die rower haar geskiet by haar. 'n Vuurwapen afgerig. En die skoot het afgegaan. Maar die wonderlike ding is, die skoot was nêrens te vind nie. Dit het haar nooit getref nie. En later in die onderhoud sal jy sien dat gebed van 'n vriendin het ingetree op daardie oomblik. En ja, toe hulle begin sy en haar ma en haar boetie te begin bid, het die rowers net pad gegee. Hulle het bang geraak. So natuurlik, 'n mens moet onthou, maak nie saak watter omstandighede jy in is nie, sodra jy in geloof reageer, gebeur daar wonderwerke nog steeds. En dan 'n interessante ene wat ons het is Okiforie se storie. Hy was 'n deel van 'n bende gewees. En hy was 'n verskriklike, gewelddadige, wrede bendeman. Maar hy moes sterf, letterlik sterf, om Jesus te ontmoet.
Ja.
En die stories in sy verhaal en sy onderhoud is, ek moet sê, dit klink soos uit 'n movie uit. Mense kan dit nie glo nie. En daai man het heeltemal omgedraai. En vandag werk hy net vir Jesus. Hy's 'n pastoor, hy doen bediening, hy doen uitreike, hy doen mans saamtrekke waar hy met manne praat. En hy gaan terug, want hy was 12 jaar in die tronk gewees vir al sy misdaad. Hy was groot in die bende gewees. En vandag gaan hy terug na al daai tronke toe en hy gaan bedien daai selfde misdadigers en keer hulle terug na Jesus toe. Dit is ongelooflike stories.
Nog so enetjie. Jy het nou baie nuuskierig.
'n Ander storieetjie wat vir my 'n baie uitstaan enetjie is Anita se storie. Sy is ook tans 'n pastoor. In haar jong dae dit begin alles eintlik, wil ek sê, as mens kyk na die mense se stories, begin baie van dit uit jou kinderdae wat miskien verwerping of iets traumaties gebeur het, wat jou die pad half missing laat gaan. Sy het ook maar verwerping ervaar, haar gesin was gebroke, en sy het begin aandag soek, maar op al die verkeerde plekke. So op 'n jong ouderdom het sy daai tyd, dis sy al 'n hele paar jaar terug, het sy Neil Brown in die nightclubs uitgehang. En dit was waar sy aandag gesoek het. Sy wou net gehad het, mense moes haar sien en haar aanvaar. En so het sy met mans betrokke geraak en seksueel verkeerde dinge gedoen. En op 17 het sy babietjie gehad en sy was op straat. En sy wou graag vir medies swat, maar die swangerskap het dit heeltemal omver gegooi. En so het sy toe nou maar 'n bietjie aangegaan met haar lewe en sy het 'n man toe ontmoet, ongelukkig nie die regte een nie. En die het nie uitgewerk nie. Intussen, hy was op dwelms gewees en as gevolg van die prostitusie waarin sy betrokke geraak het, het sy ook op dwelms gegaan. Want ek sê net altyd, 'n mens moet weet, ons as vrouens, jy kan nie daai werk doen as jy by jou volle positiewe is nie. Ek dink enige vrou is in staat om dit te kan doen nie. En haar man het haar letterlik gepimp en verkoop as 'n prostituut op straat om sy drugs finansieel te help. En ja, toe daai ding gebeur wat sy uitgevind het, haar man het met haar dogtertjie geloop.
Ai, jenne.
En dit was die keerpunt. Sy het besef dat die lewe wat sy het, en sy fokus nie eens op haar kind soos wat 'n ma behoort te doen nie, as gevolg van die lewe wat sy lei. En dit het 'n keerpunt gebring in haar lewe totaal en al. Sy het van die man af weggegaan, sy het net daar en dan opgehou met dwelm, sy het afgekom van die strate af. En ja, sy het haar hele lewe omgekeer.
Is die stories allemaal so dramatisch? Want jy het nou vir ons drie baie dramatische agtergronde geskenk.
Dit is nie allemaal so dramatisch. Nie, daar is een bykie kleiner stories. Daar is een normale vrouwkie. Sy het ook maar kinder daar moeilik gehad.
Jy hoef nou nie verder vir ons weg te gee nie, want ons wil graag hê mense moet gaan kyk. Ek wil nou sommer vir jou vra, voordat ons eers verder gesels, sê dis op Afriforum TV, hoe werk dit?
Ek dink Afriforum TV is 'n baie nuwe konsep. So kom ek verduidelik vir almal dat Afriforum TV, almal ken Netflix. Dis baie soos Netflix. Dis 'n app wat jy kan gaan aflaai op jou smart TV of op jou foon, dan teken jy in. Maar wat Afriforum TV fantasties maak is, dis gratis. Net omdat jy kan inteken, moenie skrik as jy gevra word om in te teken nie, dis gratis. Ja. En dan het hulle ongelooflik baie Afrikaanse, ag, hulle het van skole goeders, hulle het vir kinders, hulle het aktueel, hulle het geloofsgoeders, en dan ons val nou onder die onafhanklike mense, want ons het nou onafhanklik dit opgeneem en vervaardig, maar daar is so baie, en ek dink hulle kry soveel nuus by, dat die mense wat hou van Afrikaanse programme, gaan kyk daarna, daar is definitief iets wat jy nie geweet het, daar is buite nie.
So dis doodmaklik om dan natuurlik nou na stories van geloof, hoof en liefde te gaan kyk, jy moet nou net vir jou daarie
maak net 'n notaatjie, stories van geloof, hoop en liefde.
En gelukkig leef ons in 'n tyd, ons hoef net in te Google en kom alles op, so ons kan, dis maak ook meer navorsing te doen. Sonja, ek bedoel, dit jy geen of ons so glimps van wat jylle beleef het. Watter lesse leer ons, as jy nou moet terugdink na al 8 en die tyd wat jylle spandeer het om dit op te neem en te redigeer, watter lesse leer ons oor geloof, hoop en liefde in hierdie reeks?
Christine, ek dink, die grootste ding, dit was vir my ook 'n journey. Om na mense se stories te luister, dit het my geraak. Ek moet sê, dit het baie gevat om nie te huil gedurende daai onderhoude nie. Jy moet jou pause hou, maar dit raak my baie diep. En ek wil sê dat ek dink geloof is wat ons anker. As jy geloof het, staan jy vas, want jy het iets wat jou anker in die lewe. En solank as wat jy geloof het, het jy hoop. 'N Hoop vir 'n beter uitkoms, ongeag hoe moeilik dit is. En liefde van familie, vriende en God se liefde vir sy kinders, dra jou deur baie dinge. Jy het daai liefde nodig om deur probleme te kan kom. En ek dink die groot les te leer uit dit is, baie van die mense, hulle het baie aangejaag, maar weet jy, God se liefde is groot, sy genade is groot, maar jy moet 'n keuse neem. En elkeen van daai mense het 'n keuse geneem en gesê, weet jy, ek wil nie so aangaan nie. Ja, ek het droog gemaak, maar vandag leef ek vir Jesus en ek wil 'n beter lewe hê. En ek dink, soveel deure gaan vir mense oop en vir die mense met die onderhoude wat ek gedoen het, daar kom 'n groot verandering in lewe as jy net jou hart vir die Here gee. Hy het soveel mooi vir jou toekoms beplan.
maar jy moet daai sleutel net draai.
Wat vir my uitstaan is, is veral die twee stories wat jy nou vertel het van die bende man wat 'n pastoor geword het en natuurlik van hierdie vrou, is dat jo, hoe dramaties hulle lewe nie verander het nie. En eintlik maak nie saak wat jy gedoen het nie, soos jy nou tereg gesê het. God se liefde is groot. So dit is deur net bloot daarna te kyk hierdie stories lig 'n mens klaar, want dit bring 'n positiewe einde, nee, daar is 'n positiewe einde. Kom ons praat 'n bietjie so vir interessantheid, want ons kyk almal TV en ons kyk reekse en ons sien aan die einde al die name wat so rol en dan sit altyd verskriklik baie mense wat betrokke is en daar gaan baie werk in so reeks. Deel bietjie iets met ons oor die produksie en die vervaardigingsproses. Jou man Kaal sit hier langs my, hy het gesê hy gaan niks sê nie. hy is die kameraman. Vertel net bietjie hoe werk dit. Waar jy het nou begin met 'n idee en dan sommer net so hoe sit julle dit aan mekaar?
Laat ek so bietjie teruggaan by my eerste vraag, het ek so bietjie nie heeltemal voltooi nie. So die idee was mos aanvanklik vir YouTube gewees.
Ja.
En toe het ons gaan kyk na by Afriforum Theater na Vetkoekpaleis se verfilming waar die mense kan gaan kyk mos na die episodes wat hulle verfilm.
Ja.
So dit was baie lekker. Ek hou van humor ook. So dit was al lekker gaan Vetkoekpaleis kyk. En terwyl ons daar is, sê ek en my man nog so ewe, "Haai, maar die kameras waarmee hulle verfilm is dieselfde kameras wat ons gebruik, want ons is 'n bietjie in filmwerk al vir 'n hele paar jaar. Dit het meer begin by trouvideo's en live streaming en ag ons doen musiekvideo's en ag noem dit enige kamera tipe werk doen ons en so het ons toe nou die idee gekry kom ons lê dit voor aan Afriforum TV maar dit is altyd soos 'n long shot wat 'n mens vat jy weet 'n mens het maar daai ding ag kom ons gee dit 'n try maar jy weet nie of dit gaan gebeur nie en ek lê nogal my sinopsis voor en ek sit alles mooi uit een van die konsep en jy laat weer die dametjie vir my weet jy dis 'n wonderlike konsep en ons hou van dit wat jy doen so ons sal baie graag die reeks wil hê en ek is soos ek sê vir my man o god as nou het ons 'n reeks om te vervilm 8 episodes ons moet seker begin iewers so om dit te maklik te hou en die logistieke net baie makliker te hou want logistieke kan 'n groot probleem raak as dit kom by produksies. Ons hou dit toe Gauteng based, want ek het dit self gefinansier, ons het nie borge gekry nie. So om die travelling en ons net 'n bietjie baie makliker te maak, toe hou ons alles Gauteng based. So ek het die mense gekontak en gesê, "Oké, as jy Gauteng is, dan gaan ek by jou uitkom." En so het ek deur die storieetjies gewerk. Ons het letterlik na elke persoon se huis toe gery. As die persoon se huis dalk te klein was, het hy gereël met 'n vriend se huis wat groter is en gegaan na hulle toe. Want ek voel ook tot 'n mate mens moet onthou baie van die mense het baie dramatiese ervarings.
Ja.
Waar is jy gemaklik in jou eie huis? Waar jy veilig voel? So ek wou vir hulle graag die environment gegee het om te kan gemaklik voel, want baie mense wil ook nie noodwendig daaroor praat nie, wat ek heeltemal verstaan. As dit dramaties is, daar's 'n genesingsproses ook wat moet gebeur, wat hulle dalk nie noodwendig wil oopmaak nie. So ons het nie as 'n groot crew uitgegaan nie, ons het net die kameras gevat, in hulle sitkamer opgeslaan en letterlik 'n onderhoud gevoer. En ek wou dit so eg as moontlik doen. Daar's nie baie, sal mense sê, fancy edits daarin nie. Wanneer die persoon baie emosioneel geraak het, het ek dit gegun. Gun die stilte, laat die persoon deur dit werk, ons kat dit nie uit nie. Want dit is die realiteit. Dis die werklike rou emosie wat verbind word aan die onderhoud. En ek dink dit is wat dit so anders te maak, is die gewone tipe mens daar buite. Dit is nie bekende mense nie, dit is nie snaakse mense nie. 'n Gewone mens soos ek en jy, wat net daar kan sit en praat, maar 'n verskil kan maak in soveel mense se lewens. So ek dink dit is wat die produksie baie lekker gemaak het. Ek moet sê tussen ons normale werk wat ek hier projek aangepak het, was dit nogal 'n ding om die balle in die rol te hou en ek moes letterlik elkeen se storie kry, daardeur werk, vra daardeur uitwerk en dan alles dan daarmee saam reël. So ja, ek dink ons het goed gedoen. Ek dink ons het.
Was daar verrassings? Het alles glad verloop? Was daar dinge wat jy was jy gereed vir die intensiteit van hierdie stories. Ek vra nou so 'n klomp vrae in een.
Ek dink ek het 'n bietjie die werk wat daarmee saamgaan onderskat. 'n Mens is altyd baie maklik om te sê, "Ja, kom ons doen dit." totdat jy dit moet begin doen. Maar ek moet sê, ek dink die konsep en dit wat ek wou bereik, het ek bereik. Mm. En dit is vir my die belangrike ding op die einde van die dag is, net om die doel te bereik. Ek dink die produksie is baie eenvoudig, maar baie treffend. Mm. En ja, dit het harde werk gevat. Ek het nie gedink, ek gaan so laat in die aande moet sit die mense se stories en vrae deurwerk nie. Maar dit was nog steeds vir my regtig 'n plesier en 'n voorreg, 'n voorreg. Ek dink die groot ding is, ek het net hierdie voorreg gehad om te kan doen wat ons gedoen het. Omdat ons die kameras het, het ek nie nodig gehad om 'n span te gaan soek nie. Omdat ons kennis het van filmwerk, het dit die deur oopgemaak om dit soveel makliker te kan doen. So ek dink is net die voorreg om in die posisie te kan wees. En ja, soos ek babbel, het die mense gekom. Daar was een of twee mense wat op my gekanselleer het. Ek het 'n paar mense gehad wat gesê het, ja, hulle sal dit doen. En dan, soos die datum nader kom, wat ek het moest doen, het hulle nie kans gesien nie. En ek verstaan dit. Ek verstaan dit heeltemal. As jy nie kans sien nie, ek is nie hier om jou te forceer nie. Ek is hier om iets betekenisvol vir jou oop te maak. Nie net vir jou. Ek dink of dit is bietjie terapie, om so te kan praat daaroor. En nou kyk hulle dit terug op TV en miskien voel hulle anders te daaroor.
En het julle reaksie, wat se reaksie kry julle? Kry julle terugvoer? As, of is dit nou, dis nou daar en nou weet die mens nie wat gebeur nie?
Nee, ek wil sê, ek dink ons nogal min mense wat tans weet van die reeks, so dis vir my baie belangrik dat hulle moet weet van stories van geloof, hoop en liefde. Ja. Maar die terugvoer wat ek gekry het, vooral vir die mense wat dit daar gaan kyk het, hulle soos, wow, ek kan nie glo wat ek gehoor het nie, en Sonja, jy het een fantastiese ding gedoen, en ek sien dit nie as 'n wow nie, want ek het nie
een Amerikaanse... Betrokke, ja, en jy is te nou betrokke ook, ek dink mense is baie kritisch op die mense eie werk.
Ek het nie een Amerikaanse fliek gaan skiet met al die graphics effects, en dis dalk wow, vir my het nou nie soos 'n wow gevoel nie, maar ek dink ek is trots op wat ons gedoen het, en solank die mense daaruit kan leer, en solank het vir iemand iets daar buiten kan beteken, is ek meer as gelukkig.
Werk jy al in die volgende ene, die volgende deel van die reeks?
Christine, ek wil dit baie graag. Ek sal 'n paar episodes, of nie paar episodes nie, 'n paar seisoene, kom ons kry nie regte woord, paar seisoene is die regte woord, met miskien weer 8 episodes per seisoen doen, maar ek sou dit baie graag 'n bietjie meer beter sou wou doen, in die sin van as ons meer kan reis. Ek dink ons mense met baie stories. Maar daarvoor het 'n mens borge nodig. So ek dink my volgende doel is om te kyk hoe kan ek borge kry.
Jy het klaar een seisoen in die sakkie, soos mense dit sal sê.
Ek dink die mense het nou iets om na te gaan kyk en te kan sien. Luister, wil julle meer van dit hê? En nou kan 'n mens miskien mense nader en sê, kyk, ek wil graag meer doen van hierdie. Dis wat gebeur het. Is iemand bereid om te borg daarop? Moet ek dalk 'n back a buddy stig om te sê, luister, dit is wat ek gaan doen? Want elke R5 of R10 maak 'n verskil. Ja. Nou, die petrol is duur, maar ek sal graag dit nog voldoen. So as dit die Here se genade is en hy stuur die mense, of as ek in 'n finansiële posisie is om dit weer te kan doen, en ek het tyd op hande, ek sal dit enige tyd weer doen.
So hierdie was regtig 'n hartsprojek, klink dit vir my.
Dit het my regtig na in die hart gelê, en ek moes dit net tot op 'n vlak vat wat 'n mens kan voel, weet jy wat, ek het nou 'n verskil gemaak.
En wat jy gesê, dis belangrik om ons stories te vertel, met mense te deel. So ek wil ons luisteraars aanmoedig, gaan kyk gerus na hierdie nuwe Christelike TV-reeks, Stories van Geloof, Geloof, Hoop en Liefde, en het stroom tans op AfriForum TV, en my gas was Sonja Loggenberg. Sonja, baie dankie vir jou tyd, vanoggend jy het ver gekom, al die pad van Meyerton, waardeer baie.
Christine, baie, baie dankie vir jou wat my genooi het en my die geleentheid gegee het. Weereens, dis 'n voorreg om vandag hier te kan kuier en bietjie te kan vertel daarvan.
Kom ons luister nou na Alberton Lewensentrum wat ons sing, Laat My Mond Sing. Jy luister met hart en siel, en dit was natuurlijk Retief, 'n burger wat Leo van Juda vir ons gesing het. Ek gaan nou gesels met Marilies Moelman. Sy is een van die stigterslede van die Karoo Winterwolfees. Nou, die Karoo Winterwolfees vind plaas tussen 3 en 4 Julie op die plaas Dwarsvlei in Middelburg in die Ooskaap. So, Marilies, môre!
Môre Christine, hoe gaan dit met jou volgens?
Ach, dit gaan uitstekend. Hoe gaan dit daar by julle op die plaas? Ek neem aan, die Dwarsvlei is julle plaas, as jy een van die stichterslede was.
Dwarsvlei is nie my plaas nie, of ons plaas nie, dit is die Van Lingense plaas, maar ons is ook boere, en ons, ons is op rus oor, daar was gedeelte van die fees, die opening word by ons gehou, maar die groot fees word aangebied op Dwarsvlei.
Maar Elise, dit klink vir my net na 'n wonderlike fees, ek het die program gesien, en ek is so spyt, ek kan nie die 3de en die 4de Julie in Middelburg wees nie, waar het die hierdie fees ontstaan, waar het die idee vandaan gekom?
Christine, ja, dit is eintlik uit 'n baie eenvoudige vraag ontstaan by ons, is wat kan ons doen om ons boere en ons platteland te ondersteun? Die idee het in 2021 ontstaan, dit was net na COVID, en wol en vleispryse was laag, ons boere was nog steeds besig om te herstel van die droogte, en ja, gaan besighede het gesukkel om reg te kom na COVID, en ek dink mense wêreldwyd was op daardie tyd op soek na nuwe normaal, vooral op sosiale vlak. En toe het ons gedink, maar hoe kan ons, wat kan ons doen, jy weet, vir ons gemeenskap en ons boere? En uit die aard van die saak, ek weet nie of baie mense weet waar Middelburg in die Ooskaap is nie, maar ons het toe net gevra, weet, maar hoe bring ons mense na hierdie deel van die land toe, in die middel van nêrens, en hoe stel ons hulle bekend aan die Karoo en die wonder van Paul, en wat het Middelburg om aan te bied wat mense kan laat reis, jy weet, so ver reis om iets te kom ervaar. Jy het ons besluit, maar wat van ons hou wolfees, want dit is, Middelburg is so ryk, het so ryke geskiedenis met wol, en dis waar die idee ontstaan het.
Jo, en het dit gewerk? Uit die aard van die saak, want dit is nou 2026, het dit klein begin, het jylle, is jylle verwagting oortref van waar kom die mense, wie is die mense wat gekom het op die ou uiteinde?
Ja, ek dit is vandag, ag hierdie jaar, ons 5de agtereenvolgende jaar, wat ons dit aanbied, dit groei elke jaar, en ja, en ek dink as ek sê groot, dit groei en het word groter, dan praat ek nie net van getalle nie, maar ek praat ook op die impak, oor die impak wat die fees gehad het op die wolf, op die wolbedryf. So mense kom van reg oor die land, dis eintlik vir ons interessant, ja, ons het nooit gedink mense gaan so ver ry, die winter trotseer, die koue en die Karoo, en kom kyk wat maak ons in die Karoo nie, maar al ons verwagtinge is oortref.
Och, dit klink vir my net na die absolute lekkerste ding om nou te doen, om na Middelburg te reis en die wolfees te kom bywoon oor 'n naweek. Vertel vir ons, wat kan besoekers aan vanjaarse feeste wagte van ach, nou haak ek nou vast. Wat kan besoekers vanjaar verwag by die fees?
Joch, ja, Christine, ons het 'n propvol program hierdie jaar. Ek dink mense gaan dink hulle kom vir wol, maar hulle gaan met soveel meer huis toe gaan as dit. En by die wolfees, jy weet, is alles waarvoor, vir ons alles waarvoor die Karoo staan. Mense wat al in die Karoo was, raak soos ons verlief op dit. En dit gaan maar oor die egtheid, jy weet, die min wat die is in die Karoo, die egtheid en die gasvryheid en kreativiteit en gemeenskap. So ons het 'n profvol program wat ek dink almal, jy weet, sal in belang stel en almal sal besig hou. So as ek so vinnig deur die program met jou kan gaan, ons het 'n klomp demonstrasies wat ons aanbied. So een van die dinge by die wolfees is ons wil vir mense wys die volle wolwaardeketting. So ons het 'n skaapondemonstrasie wat eers die skape bymekaar maak op die plaas, op hierdie historiese plaas Dwarsvlei. Dan word die skape geskeer, so daar en dan word dit vachte word uitgegooi, alles word verduidelik rondom wol. Die wol word van die woltafel afgevat, in 'n spinmasjien gesit, iemand spin daar so, en daarvan af gaan dit na masjien toe en 'n eindproduk word gemaak. So ons wys vir mense, hoe lyk dit regtig op 'n plaas? So dit is nie net 'n wolproduk nie, so dit is waar ons demonstrasies gaan. In ons landbouafdeling kan mense kom en hulle kan die Karoo voëls kom kyk, hulle verkykers saambring en kom kyk wat die voëls kry ons in die Karoo. Ons het 'n skaaptelkompetisie vir mense, nie vir die boere nie, vir die mense wat nie kan skape tel nie, om te kyk hoe vorder hulle is, hulle skape moet tel. Ons het lekker trekkerryritte wat ons wat mense kan op 'n trekker sit en deur die plaas ry, gaan kyk hoe lyk 'n ware skaapplaas in die Karoo. Dan vir ons manne en ook vir ons vroue het ons 'n wonderlike sprekerprogram wat mense kan luister na Vrydag en Saterdag. Ons noem dit boerepraatjies. En ons praat, ja, Vrydag gaan dit oor wat is werklik en wat is in die mode. Ek dink dit gaan baie keer oor hierdie vinnige mode wat ons nou het. Koop vandag, koop goedkoop en volgende jaar gooi ons dit weg. So dit gaan oor, ja, wat is waar, wat het waarde en wat nie. En ook, ons praat oor kunsmatige intelligensie en slim tegnologie in die wolbedryf. En Saterdag het ons 'n wonderlike paneel met mooi stories, Karoo stories. Wat gebeur in die Karoo? Ons het ook 'n paneel met vroue wat praat, jy weet, hoe het hulle bestaan gemaak in die Karoo en hoe het hulle invloedryk en maak hulle verskil. So ja, dit is die sprekerprogram, kan ek maar aangaan.
Ja, absoluut. Hoorie, ek is baie nuuskierig. Jy kan my gerus vir ons vertel.
En dan ons kinders, ek vir my voel dit hierdie jaar die kinderprogram is die lekkerste. So daar's die ATKV kom lees vir hulle stories, daar's safari aktiwiteite wat hulle die plaas lewe ontdek. Daar's 'n pret met vesel, so hulle sit en goed maak met wol en met wolgaar. Ons het vir Daisy die melker wat 'n optrede kom doen. En dan ons groot opgewondenheid waar ons so trots is dat ons stel hierdie jaar 'n boek bekend van Saffie die Skapie. Dit is in Afrikaans en Engels beskikbaar. En Penguin het ek gedruk. Ja, so dit gaan oor die storie van hierdie hanslammetjie wat weggeraak het by die wolfees. En dan is dit al hierdie stasies waartoe hulle gaan, maar dit word voorgelees op vir die kinders. So dit is 'n wonderlike voorreg vir ons om ook die boek te kan vrystel die jaar.
En ek moet nou vra, daar's seker uitstallers, as want mense gaan lus voel om te koop as 'n mens nou so daar in die Karoo is en al die wol en die dinge is.
Ja, nee, verseker, ek dink ons wol uitstalling is definitief die hoogtepunt. So ons is trots daarop om te sê dat al die produkte in ons wolstalletjies, daar is oor die 70 stalletjies wat alles net natuurlike vesel is, wol, linne, katoen en bokhaar en dan bietjie leer. So dis alles Suid-Afrikaans, plaaslik geproduseer en van hoë gehalte. So alles wol. Enigiets wat jy kan dink, van 'n bolletjie wol tot 'n wol by tot 'n muurbehangsel, 'n mat, klere om te dra, enigiets wat jy kan maak met wol. So daar's baie stalletjies en baie om te koop.
So diegene wat lief is vir brei kan nie hierdie geleentheid misloop nie. En natuurlik kosstalletjies. Wat is 'n fees sonder kosstalletjies? En ek neem aan skaapvleis is hoog op die groot op die spyskaart.
Verseker, ons het baie lekker kosstalletjies en ja, nee, Karoo skaap is heel bo aan die aanbieding wat ons het. Ons het Karoo sushi wat gemaak word van springbok carpaccio en nie vis nie.
Oh.
Ons het ja, so dit is baie lekker. So definitief alle Karoo geregte waaraan jy kan dink en is so lekker. Koud is al daai skaap curries en lekker blue wine, so daar's baie lekker. Baie lekker. En dan ja, dan het ons ook baie lekker aktiwiteite soos jy kan gaan stap of gaan hardloop in die veld. En ons het 'n baie lekker vermaaklikheidsprogram. So ons het 'n plaaslike braasband. As ek uit die Afrikaans uit, wat ons optrede sommer van ons plaaslike mense wat 'n groot groep bymekaar gekry het en hulle speel instrumente. En ons het 'n plaaslike saksofoonspeler wat baie mooi musiek maak. En dan het ons natuurlik ons bekende Woljol Saterdag aand wat Doudou kom sing en Rooksyn kom. So ons het 'n heerlike, ja, baie lekker opskop, regte plaaspartytjie ook by die Wolfees.
En wat van verblyf? Is daar nog plek vir mense oor om te bly? Want ek neem aan mense stel hulle huise oop as gastehuise. Hoe werk dit?
Die verblyf, die stadium waar ons nou is, is die verblyf redelik in Middelburg uitgeboek. Maar ons naam is Middelburg, want ons is in die middel van 'n klomp dorpe gelees. So daar is heelwat beskikbare verblyf nog in Graaf Reinet en Kraddock, Koelsberg, omliggende dorpe. Ja, dis 100 km van ons af, maar daar is nog verblyf beskikbaar. Hulle kan ons op toerisme organisasie skakel as hulle verblyf soek en hulle kan hulle help.
En hoe werk die kaartjies? Koop 'n mens een kaartjie en woon alles by of is daar kaartjies vir verskillende gebeure?
So Ons kaartjies word verkoop op Quicket. Die makkelijkste is eigenlijk om ons webwerf te besoek, is www.karoowinterwolfestival.com, dis ongelukkig af in Engels, maar daar is al die inligting, die program, oor verblijf, kaartjies, so hulle kan daar gaan kyk. Die ingang is R100 'n dag, en dit sluit meeste van die goed in. Daar is net enkele aktiwiteite waarvoor daar kaartjies voor gekoop moet word, maar dis regtig 'n familievriendelike fees, en ons probeer dit so bekostigbaar as moontlik vir almal maak om dit te kom beleef.
Jo, Marlies, dit klink absoluut heerlik, en op julle webwerf sê julle tereg, herontdek wol, herontdek die Karoo, so hand aan hand, die twee loop hand aan hand. Ons wens vir julle alle sterkte en seën toe. Dit klink vir my na 'n fees, en ek dink, joh, ek sou soek sê, wat wil jy om daar te kon wees? Ek weet net vir ons luisteraars die webwerf herhaal, karoowinterwoolfestival.com, en daar is al die inligting. Marlies, dankie vir jou tyd, sterkte vir die laaste paar weke, ek neem aan, julle is bitter besig, en ach, so net alles wat mooi is, en dankie dat jy met ons gesels het vanoggend.
Baie dankie, Christine, dankie ook vir die geleentheid, en ek hoop regtig ons sien 'n klomp mense hierdie vakansie in die Karoo vir die fees.
Dit was dan Marlies Moelman en die 2026 Karoo Winterwolfees vind plaas op die 3de en die 4de Julie op die plaas Dwarsvlei in Middelburg in die Oos-Kaap.
Dit is goed dat jy as luisteraar ingelig is oor waarmee ons by Radio Kansel besig is. Het jy dalk raad nodig vir iets waarmee jy worstel in die lewe? Besoek dan gerus www.radiokansel.co.za. Hier kan jy met Radio Kansel gesels, na ons luister. Waarvoor wag jy? Besoek gerus www.radiokansel.co.za. Radio Kansel, jou daaglikse reisgenoot.
Jy luister met hart en siel, en nou gesels ek met Natasha Martens oor die Spar Women's Challenge Tswani, wat plaasvind op die 1 Augustus van jaar. Môre, Natasha. O, is Natasha daar? Ek hoor nie, ons gaan net weer probeer. Daar sy, kom ons probeer. Daar, Natasha? Daar sy, kom ons gaan net weer probeer.
Hi,
skies, daar is jy. Ons tegnologie laat ons soms in die steek. Natasha, so dankie dat jy vanoggend met ons gaan gesels. Die Spar Women's Challenge 20 vind plaas op 1 Augustus. Vertel vir ons, kom ons begin. Vertel vir ons ietsie oor die tema van vanjaar se resies.
Ja, ek dink hierdie jaar se tema is vir ons as 'n organiseringsspan baie spesiaal. Die tema is Celebrate Her. En dit is vir ons spesiaal omdat het regtig elke vrou se story herken. Ons vier vrouen se krag, hulle opofferings, die vreugdes, maar ook die uitdagings wat hulle oorkom het. En om op daai dag ons herinner vroue dat hulle nie hoef te wag vir iemand anders om hulle raak te sien nie. Dit is 'n dag wat spesifiek geskep is om die vrouens in ons lewe te vier. So dit is hoekom het vir ons so 'n spesiale tema is.
Natasha, hierdie is ook 'n resies met 'n groot hart, en julle, daar is baie liefdadigheidsinstansies wat ondersteun word deur hierdie resies. Vertel ons bietjie meer oor die doel hiervan, en dalk wie almal hierby gaan baat vind van jaar.
Ja, ek dink dit is een van die groot drijfvere agter hierdie resies, en een van Spar se belangrikste aspekte is om hierdie enorme platform wat jaar op jaar groei te gebruik om goed te doen, om terug te gee aan die gemeenskap waarin Spar Spar dan ook 'n diens lewer. So hierdie jaar spesifiek is Good Morning Angels een van die groot begunstigdes. Ons stap lank in ongelooflike goeie werk.
Jy verdwyn nou so 'n bietjie, Natasha, as jy daar. Ja, ek wil nou, ja, ek kan jou hoor. Daar het natuurlik absoluut iets wonderliks gebeur van jaar. Die resies is binne 4 dae van het besprekings geopen het uitverkoop. Vertel vir ons bietjie meer oor hierdie ongelooflike prestasie.
Ja, kyk, dit was vir ons, ons was regtig stom geslaan deur die vroue van Pretoria se ondersteuning hiervan. En ons kan net dankie sê, jy weet, dit is regtig, ek wens ons kan almal help en ek wens ons hoef nooit 'n cap te plaas op hoeveel deelnemers ons op die dag kan akkommodeer nie, maar van ons kant af, jy weet, wil ons regtig net vir elke persoon wat dit ondersteun, baie dankie sê. Dit word regtig net die moontlik gemaak deur die vroue van Pretoria en hoe goed hulle hierdie ondersteun.
Ja, 17,500 kaartjies, as ek het nie mis het nie, het dan binne 4 dae verkoop nie, Natasha.
Dis reg.
Ek wil nou vir jou vra, want dit is absoluut ook net groot genade en ek weet die span is so gefokus om hiervan 'n sukses te maak, maar met die hulp van bo. Maar kan luisteraars wat nou luister steeds deel wees van die dag op een of ander manier en hoe indien wel?
Ja, kyk, ons daar is elke daar's altyd op die dag groot groot pret aan die gang op die perseel per sportpark. Daar is verskeie lewendige musiek, persoonlikhede wat optree. Dus baie stalletjies en dan ja, maar my grootste advies sal maar wees dat hulle volgende jaar vroeg die blaaie dop hou om seker te maak hulle mis nie uit nie, maar definitief op die dag is hulle welkom. Ons het nooit iemand wat nie deelneem nie weg.
En natuurlik daar hulle kan kom sit en kyk, daar's musiek, daar's uitstallers, kosstalletjies, allerhande pret en sommer net kom ondersteun dan hierdie wonderlike saak. Waar kan mense meer te wete kom, Natasha?
Ek dink die heel beste is om ons sosiale media blaaie aan dop te hou. Baie aktief daar op en ons deel alle belangrike oor die dag daar. So ja, dit sal my beste advies wees, en dit is @spawomensdwane op Instagram en op Facebook.
Ach Natasha, ek wil net sê baie geluk met hierdie fantastiese prestasie en weer eens dankie vir al die wonderlike werk wat julle doen om vroue se lewens beter te maak. So seën vir die dag. Dis om die draai en ek is seker julle is nog baie bedrywig met al die reëlings agter die skerms, nê.
Ja, nee, ons is baie ondersteuning deur die projek. Julle is 'n baie genoot van die Spall Women Challenge en ons waardeer julle.
Kom ons luister nou en ja, dit het tyd geraak om te groet en ons gaan na Melanie Vosloo luister. So ek wil dankie sê vir Paul Manne vir die tegniese versorging. Liewe luisteraar, mag jy 'n geseënde week beleef. Mag jy wysheid innooi soos ons aan die begin gelees en geluister het. Nou faith en ja, mag die Here jou seën tot ons volgende week saamkuier hier op met hart en siel. Maar kom ons luister nou na Melanie Vosloo. Ek groet tot volgende week. Totsiens.
Vreugde lê op jou voorstoep. Beleef jy vreugde? Nee, ek praat nie van die kortstondige bly wees oor iets nie, oor die uitsien na 'n vakansie of die geluk wat jy ervaar as jy of jou kinders presteer of die lekkerte van 'n heerlike salige ete saam met ander of iets spesiaals nie. Dis wonderlike spatsels goedheid wat ons menswees met stukke rykdom vul en ons moet dit omhels. Maar diepe vreugde is iets anders. Dis iets blywend. Dis vasgelê in die kaders van jou wese en jy ervaar dit ongeag jou omstandighede. Dis soos 'n onroerende daarheengaan plek waarin jy gaan selfs wanneer die donker by jou agterdeur ingesypel het. Jy nie lekker voel nie of jy sommer net omgekrap of ontsteld is of dalk net so 'n bietjie onvergenoegd voel. Kom ons onthou vandag 'n paar dinge, soos vreugde lê daarin om jouself te vier. Dis om die mens te wees wat jy is binne die omstandighede waar jy nou is. In jou is daar soveel mooi en goed om te vier. Kyk 'n slag met die alles sien oë van die Heilige Gees na jou binnekant, na die mooi wat jy is, die positiewe verskil wat jy maak, of omdat jy net is wie jy is. Vreugde is nie net te vind op ander plekke nie. Jy hoef nie die wêreld vol te reis om dit te vind nie. Dit lê daar op jou voorstoep. Ja, daar waar jy elke dag leef, werk, die gewone en die alledaagse doen, met mense omgaan, daar is vreugde. Dis raakvat by jou. Ons moet dit net sien, waardeer en indrink. En dan die waarheid, vreugde lê in gee. En daardie gee hoef nie groot en omvangryk te wees nie. Dis so eenvoudig soos 'n glimlag, 'n help iemand, 'n luister regtig na iemand se hart, 'n sagte of waarderende woord. Ja, vreugde is soos parfum. Jy kan dit nie aangee sonder om self 'n bietjie op jou te voel en te ruik nie. Vreugde vind jy in die opkyk in jou vader se oë. Wanneer ek en jy wegkyk van onsself en opkyk in die een wie se oë sag en lief op ons rus, dan kan ons nie anders as om vreugde en vrede te beleef nie. Kom ons bid hieroor. O Heilige Here, U ken my. U weet dat ek soms sukkel om tussen al die dinge deur regtig vreugde te ervaar. Ja Here, ek is soms maar 'n baie donker bril mens. Haal asseblief vandag die grys gekleurde brille van my oë af en vervang dit met daardie lense wat sonskyn sien. Wat sonskyn sien omdat ek weet dat ek vasgehou word in groot genade, in goedheid.